vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 sat, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa profesorom magistrom Miodragom Jankovićem. Čućete i razgovor sa pjesnikinjom iz Banja Luke, koja je inače bez očnog vida, Borkom Tadić. Saznaćete nešto više i o nekulturi slijepih i njihovih pratilaca. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora večeras vas pozivaju Danilo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
minutima koji slijede, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo intervju sa magistrom profesorom Miodragom Jankovićem. On je autor brojnih knjiga, a saznaćete o čemu se zapravo radi ako ostanete sa nama.
Dragi slušalci, danas imam čast da razgovaram sa gospodinom Miodragom Jankovićem, mnogima poznatom osobom, dobrim kolegom i pre svega stručnjakom, ekspertom i naravno profesorom. On je, napomenimo, i magistar, a veoma je aktivan i kao intelektualac i kao čovjek, i on ima mnogo da kaže, mnogo se od njega može naučiti, ali pošto je naše vrijeme ograničeno, ja ću zamoliti magistra Jankovića da za nas sve kaže pre svega nešto o svojim knjigama koje je objavio i koje planira da objavi.
Poštovani slušaoci i čitaoci, čast mi je da vas pozdravim i da zahvalim našem novinaru Aci, poštovanom uvaženom književniku, da predstavim sebe i moj književni opus koji je istoriografskog karaktera, počeci humanitarnog i rešavanja humanitarnih i invalidskih pitanja na prostoru Kraljevine Srbije i Jugoslavije, vezuje se za ime oca slepih, kako su ga nazvali Česi, i o velikog sina Jugoslavije, Veljka Ramadanovića, koji je rođen 1874. a upokojio se u sred drugog svjetskog rata u nemaštini u Beogradu 21. jula 1943. Rođen je u Podunavlju, u jednoj sredini koja je bila kreativna, u Korbovu kod Klada, gde mu otac bio seoski učitelj. Kao mlad završava osnovnu školu kod oca, pošto su se učitelji često seli, tako je on menjao mesta boravka, pa je gimnaziju počeo u Kragujevcu, a po nekim arhivskim podacima svršio nižu gimnaziju u Beogradu, i pošto je bio u nemaštini, otac mu je bio osuđen na 10-godišnju robiju kao jedan od glavnih vođa Timočke bune, osnivač radikalne stranke. Bio je osuđen na dugogodišnju robiju, Veljko je s porodicom pao nedug, pa je onda morao da postavi više gimnazijsko školovanje, nije nastavio, završio jedan 4 razreda niže gimnazije, počeo je školovanje i radio je kao šegret kod jednog velikog dobrotvora češkog, Srbina češkog porekla, Velimira Valauha ili Valožića, koji je tada držao najpoznatiju knjižaru u Beogradu na Varoškapi, koja je prodavala beletristiku, školske knjige i dobru knjigu. Što je, tu su često bili navraćali kao gosti Bogdan Popović, Pavle Popović, Jovan Skerlić i znamenite imena Đura, odnosno Radoje Domanović, tako da je Veljko kao mlad i Vojislav Ilić kao mlad Veljko je tu radio od 1890. do 1991. godine, i od Valožića dobija jednu stipendiju da ode u Prag na školovanje za grafičara i knjižara. Međutim, preovladao je gen za učiteljski poziv i onda on u Pragu završava pedagogiju ili učiteljsku školu, kako su se tada nazivale škole u Austro-Ugarskoj, pedagogijum, i te škole su bile u trajanju od 5 godina, tako da je Veljko tu školu završio s odličnim uspehom. To su prema arhivskim izveštajima nova saznanja. Veljko je tu u Pragu imao prilike, pošto je u okviru pedagoških akademija ili učiteljskih škola, kako su se još tada zvali, ili akademije, da ne bude zabune, tada su učiteljske škole imale rang akademije i tako su izvalili pedagogijom i u Pragu. U sklopu školovanja bila je obaveza da se jedna godina školovanja provede kao specijalizacija za rad sa slepom i gluvom i slabomislenom i moralno posrnulom decom. To je bila obaveza svih škola, učiteljskih škola u Austro-Ugarskoj, jer su one sprovodile inkluziju. To je malo poznato da su u redovnim školama Austro-Ugarske nastavu pohađali znatan broj slepe i gluvonene dece, tako da i Veljko tu imao prilike da se upozna sa radom, sa tom populacijom dece ometene u razvoju ili dece s posebnim potrebama. U Pragu Veljko ima prilike da prouči dobro nastavu za slepe, gluve i slabomislene, jer su u blizini te škole učiteljske koja se nalazila na Karlom Vaclavskim namjestima postojao je jedan od najstarijih zavoda za gluvoneme, koje je drugi ili treći u Evropi po godini otvaranja, otvoren je još 1786. godine. To je Praški zavod za gluvoneme koje je vodio sveštenik Karel Kmoh, koji je Veljka primio kao svoje dete, stipendirao ga, bio je živo je stan u internatu doma Glovonemih i faktički ga je i hranio, a velika obaveza bila je da odradi nastavu i da bude vaspitač Glovonemoj deci. U slobodno vreme Veljko pohađa i susedni dom za i školu za vaspitanje slepe dece i omladine. Na Šmihovu, gde se upoznao sa vaspitanjem slepe dece, tu je postojala osnovna škola za slepe, zanatska škola, muzička škola i progimnazija za slepe, tako da je Veljko tu upoznao i štamparija, tako da je tu Veljko stekao osnovna saznanja i Brajevo pismo i već u Pragu prema arhivskim dokumentima on je dok je završavao školovanje već pravio Brajevo adaptaciju za srpsku azbuku. Pazite, Vinko Bek je napravio azbuku za abecedu, a Veljko Ramadanović je napravio svoju Brajevo adaptaciju za srpsku azbuku koju je srpska vlada ozvaničila kada je on došao u Srbiju, vratio se 1896. januara i u sali učiteljske škole održao jedno ogledno predavanje o vaspitanju i učenju gluvoneme deci. Osvrnuo se letimično i na rad sa slepima, međutim, pošto tadašnja srpska vlada je imala više razumevanja za školovanje gluvih, a ne za slepih, sasvim je prirodno što je Veljkova prva škola institucija koju on prvi u Srbiji otvorio jednu specijalnu školu ili instituciju koja se specijalizovano bavila edukacijom dece s posebnim potrebama, to su prvenstveno bila gluvonema deca, a tek mnogo kasnije slepa. Tadašnje društveno shvatanje srpske čaršije, ajde tako nazovemo, bilo je da su slepi mnogo rentabilniji, produktivniji za privredu nego gluvi nego slepi ljudi. I zato Veljko nije uspio u svom naumu da otvori školu za slepe, iako je to žarko želeo, a to govori u prilog, to je njegova brava adaptacija koju je još u Pragu izvršio, a srpska vlada prihvatila zajedno sa azbukom za gluve koju radi Veljkov kolega Jovan Boljarić, beogradski poznati učitelj, veliki praktičar koji obučava u redovnoj školi gluvonemu decu. Tako su oni podelili rad i Veljko u Požarevcu na proleće uz podršku mitropolita Mihala koji je bio njegov veliki prijatelj okružnog načelstva u Požarevcu uz podršku građanstva otvara prvi srpski zavod prvenstveno namenjen školovanju gluvoneme dece. U početku imao 4 učenika, sledeće godine dolazi još 4. Nastava je bila osnovna i zanatska, vrlo savremena, koristila se takozvana ta moderna oralna metoda u radu sa gluvonemom decom, a čak u svojoj knjizi o vaspitanju i učenju gluvoneme dece, to je prva srpska surdopedagogija objavljena na ovim prostorima uopšte. Veljko otvorio prvu školu za gluvonemu decu u svim zemljama, slobodnih zemljama Balkana, jer Bugarska je to uradila 1898. Turska tek 1924. Grčka 1901. Albanija te 1949. Znači Požarevac i Srbija su tada bili centar balkanske edukacije, odnosno školovanja gluvoneme dece i pokreta za školovanje slepe dece. Veljko nastavlja svoj rad, dolazi u njegovu školu. Koliko je njegova škola imala dobre rezultate pokazuju veliki interes same načelnik ministarstva prosvete Milenko Marković, inače kasnije jedan od ministara prosvete, čuveni profesor književnosti, koji je otvorio školu i poslao pozitivan izveštaj i ocenio rad škole sa odličnim uspehom. Koliko je Veljko bio predan i gluvonemima i slepima i svim invalidima, govori jedan podatak akademika Bogdana Popovića, koji isto kao inspektor za škole izvršio varedni pregled završnog ispita 1897. godine i o tome poslao jedan tako lep izveštaj. Kaže da bi mogao da ocenim gospodina Ramadanovića, koji je sam sebi i upravnik i ekonom i nadzornik i učitelj i vaspitač, a da bi mu dao propisanu ocenu, ona bi bila odlična. Takve lepe ocene akademika Bogdana Popovića, našeg čuvenog književnog kritičara, mnogo govore i to ne treba nikakav dalji komentar koliko je Veljko predano radio sa svom decom. Međutim, predrasude političke, pošto on pripadao radikalnoj stranci ili je simpatisao njen rad, a njegov otac je tada bio u Ministarstvu financija kao monopolski nadzornik duvana za Podrinski okrug u Loznici, Veljko nažalost pada u nedug jer se javlja jedno konkurentsko društvo Kralj Dečanski, koje je predvodio naš čuveni profesor francuske književnosti Svetomir Nikolajević, isto jedan veliki filantrop, humanista, koji je želeo da osnovi organizuje rad sa slepima i gluvima i stvorio društvo za pomoć kralj Dečanski za pomoć slepoj i gluvoj deci, međutim zbog političkih razloga, jer je on bio otišao na prednjake, na srpsku narodnost, na prednjačku stranku, kako je zovu, koja je bila dvorska stranka, bio simpatisao Obrenoviće, a Ramadanović nije simpatisao Obrenoviće, ali nikad se o tome nije ni javno izjašnjavao, bio je politički vrlo korektan, nije bio isključiv, Veljko je volao sve ljude, bilo koje stranci ili veri pripadale, ako njima video ljudsko biće, on ih je volao i poštovao. Međutim, tada je politička isključivost učinila svoje, da ne bi imalo konkurenciju u radu, društvo Dečanski pokreće jednu prljavu kampanju protiv Veljka i upravnik, naš čuveni profesor nemačkog jezika, koji je tada bio isto obrazovao se za rad sa gluvonemima u Nemačkoj, pokreće seriju prljavih članaka protiv Veljka i piše apele, i pošto je imao podršku od društva Kralj Dečanski, koji je imao podršku i tadašnje vlade naprednjaka i samog dvora, nažalost toliki je bio politički pritisak da je Veljko obustavljena svaka pomoć i novčana podrška, da je okrug na kraju morao da zatvori školu i obustavi sredstva. Okružni načelnik je, koji je podržavao Veljka u radu, je smenjen, došao je novi koji je odmah zatvorio finansijska sredstva školi, također opština Požarevac. Sa žaljenjem su učitelji i požarevački građani reagovali, pisali su peticije, pisali su zahteve da škola održi svoj rad, pa makar i sa ovoliko malim brojem dece, međutim ministarstvo prosti nije imalo nikakvog sluha i Veljko je zbog materijalnih razloga 1898. bio prinuđen da školu zatvori.
Moment samo da se obratim magistru Jankoviću, stvarno predivno izlaganje, ali mi smo ovdje limitirani vremenom, pa predlažem da svi oni koji se zanimaju za ovu neiscrpnu temu gospodina Veljka Ramadanovića, tu grandioznu ličnost u srpskoj istoriji, da proučavaju, znači, delo ovog našeg prijatelja gospodina Jankovića, i u njegovom, znači, knjizi mogu mnogo toga naći.
Evo, ja bih se još obratio auditorijumu sa temom da knjiga ima 154 strane.
Pardon, upravo sam to namjeravao da upitam, i gdje se može naći, odnosno u kojoj formi.
Ono je u štampanoj formi, crnosložnoj, ima 154 strane, pošto sam ja sufinansirao, knjiga se može kupiti kod autora, to jest mene, cene 300 dinara, eto, na neki...
Veoma jeftino.
Povoljna cena, ipak je knjiga tu da se čita i da se šire lepe stvari, tako da smo našli neku računicu za sve, za svakog po nešto. Knjiga je 300 dinara, može se kupiti kod mene, to jest kod autora. Ima tri dela. Prvi deo je studija na osnovu arhivske građe, drugi deo predstavlja reprint prve Veljkove knjige Surdo pedagogije o vaspitanju i učenju gluvonemih dece, gde ima jedno interesantno poglavlje koje se zove koji je problem za vaspitanje teži, da li gluvoće ili slepoća. Onda treći deo knjige osvrće se na originalna arhivska dokumenta gde su se ti ljudi pohvalno izražavali o Veljkom radu, odobrenje ministra prosvete za otvaranje škole, odobrenje ministra unutrašnjih poslova za legalizaciju rad škole, jer specijalno školstvo tada je pripadalo pod ministarstvo unutrašnjih dela ili unutrašnjih poslova, i tu se nalaze prvi put iznad sve dokumenta koji bacaju svetlo i pravu istinu na Veljkove početke u defektološkom ministru, specijalnom pedagoškom radu. I na kraju je spisak literature o školi i o Veljku Ramadanoviću, naravno nepotpun, jer se taj spisak stalno širi, stalno nalazimo neku novu delo koje je Veljko štampao, prevodio. On inače još 1896. da dopunim, objavio 4 kratke pripovetke za decu sa prevoda na češko sa socijalnom pedagoškom tematikom, gde su tema bila sirotna i napuštena deca. A isto tako 1898. u Požarevcu, to smo skoro našli podatak, objavi priču za decu, prevodi sa češkog, učitelj gluvonemih u Požarevcu Veljko Ramadanović.
Mislim da je ovo jedan iscrpan pregled knjige, iako se naravno o knjizi može mnogo govoriti, o promociji, o ostalom, ali bih htio za naše drage čitaoce da upitam da li je plan da se snimi i u audiotehnici.
Naravno, ja sam rada poklonim obavezno tri primjerka mojoj cijenjenoj biblioteci gdje smo izvršili promociju moje knjige 2008. godine u prostorijama Kulturnog centra Saveza slepih u Jevrejskoj 24. 2008. u oktobru mjesecu, to je bilo čak i na sajtu Saveza, ispraćeno je medijski dobro, jer me ova moja kuća, da kažem, Savez Slep smatram svom drugom kućom, uvek podržavala na izvestan način i moralno i materijalno, pa sam osjetio potrebu da bi prvo promociju trebalo uraditi u krugovima Saveza slepih Srbije, pa onda i dalje. Imamo i putujuću izložbu Veljku Ramadanoviću na dar sa setom dokumenata iz arhiva Srbije i Jugoslavije, koja je isto vlasni, da tako kažem, bit će u vlasništvu Saveza slepih Srbije, otvara se jedan tifološki muzej, pa ću ja tu svoju zbirku sa te putujuće izložbe pokloniti muzeju i oplemeniti na neki način njegovu postavku, gdje će jedan deo muzeja dobiti naziv spomen zbirka ili dokumenti vezani za rad Veljka Ramadanovića.
Stvarno, mnogo hvala. Evo vidimo kako prvo ja, a sada i vi, saznajemo nove informacije koje do sada nismo znali o planovima gospodina Jankovića, kako je to jedan naš, evo ja ću iskreno sada kažem, vrhunski intelektualac kojem treba pružiti kompletno društvo, pomoć, podršku u onim oblastima u kojima on naglasi da mu je neophodno, i takve ljude moramo podržavati. Ja sam imao plan da sa gospodinom magistrom Jankovićem razgovaram i o njegovom doktoratu koji slijedi, zatim o položaju intelektualaca, ali naravno časopis ima svoje vrijeme, on me ograničava, i ja za danas želim da se zahvalim gospodinu Jankoviću što je bio moj gost, a za neki sljedeći put bit ću slobodan da ga zamolim da sljedeći put također napravimo jedan razgovor o njegovom doktoratu i o položaju intelektualaca, odnosno ulozi slijepih i slabovidih intelektualaca u društvu.
Bilo ih je mnogo, od Homera i Hesioda, koji su kao slijepi začetnici evropske književnosti, to možemo slobodno reći, pa onda preko Miltona, pa preko poznatog matematičara Nikolasa Saundersona, koji je živio od 1688. do 1725. koji je bio lični prvi asistent Isaka Njutna i profesor matematike na Oxfordu i Cambridgeu. To je prvi podatak o slepim matematičarima akademicima.
A evo pogledajmo, pardon.
Imamo slepog Weisenburga, astronoma i mnoge druge ljude koje je istorija slepih opisala, a o njima se vrlo malo zna. Oni su lično kao autodidakti se obrazovali uz kućne učitelje, koristili su linearno pismo, izdubljene ili ispupčena slova, tad se naravno nije znalo za Brajevo pismo, nego se koristilo videće linearno crnosložno pismo utiskivano u voštane tablice na drvetu ili udubljena slova da bi mogao slep da ih percipira. Tu su, dakle, osnovni načela tiflopedagoškog rada usvojena, da je dodir kanal saznanja slepoga čovjeka, a tek onda slušna pažnja i ostala čovjeka.
Evo da kažem da je slavni Huxley i Joyce također imali problema sa vidom. Naravno, mislim, nisu bili slepi. Borges svakako.
Borges,
vrhunski književnik koji ja, recimo, Borges lično moram priznati, veoma cenim i rado i za vrijeme studija sam ih proučavao, a i dalje nastavljam. Znači, ljudi su imali probleme sa vidom, a eto, napravili su vrhunske rezultate.
Ja bih dodao još i poznatog šahistu Mihaela Botvinnika, koji ima samo oko 20% vida. On je doktorirao na matematici i fizici, on je inače elektroinženjer, i konstruisao je prvi šahovski kompjuter koji je Ruski savez slepih mnogo potpomogao da zaživi i da se taj program šahovske obuke, odnosno na kompjuteru. Mihael Botvinnik je napravio softverske programe za obuku šahista.
Hvala gospodine Jankoviću, želim vam uspjeh dalje u radu.
Ja se vama zahvaljujem.
I razgovarat ćemo o onim temama kojima sam rekao, jer ja znam i vidim, vi imate toliko toga da kažete dalje, ali kažem vam, cijeli časopis bi bio možda mali za sve ono što treba.
Ja to predlažem, ali da u nastavcima, kada časopis odredi, kad vi ispoljete želju, stojim vam na raspolaganju da u nekoliko nastavaka eto pričamo o mnogim temama kondenzovano, koncizno, konkretno, jasno, koliko vreme dostaje.
Ja ću razgovarati sa uvaženim urednikom i onda ćemo se dogovoriti. A vama zahvaljujem i želim sve najbolje. Puno hvala.
Hvala i slušaocima.
Tadić je pjesnikinja, inače osoba bez vida koja se samostalno kreće Banja Lukom. O njoj i za nju mnogi znaju, ne samo u tom gradu. Poslušajmo razgovor koji je sa njom vodio Aca Banić.
Malo je stanovnika Banja Luke koji ne poznaju Borku Tadić damu sa dugačkim belim štapom. Pa želi da vam predstavimo ovu damu, ona će nam reći par reći o sebi.
Ja sam Borka Tadić, članica gradske organizacije Slijepih Banja Luka, pa bavim se mnogo čime, o čemu će biti i priče u ovom razgovoru, tako da će slušalci imati prilike da upoznaju.
Kada ste izgubili vid?
Vid sam izgubila neposredno poslije rođenja, inače rođena sam 1950. u selu Ramići, nedaleko od Banja Luke, u jednoj skromnoj siromašnoj porodici, tako da u stvari vizualni svijet i ne pamtim.
A kako ljudi gledaju na slijepu osobu u jednom selu? Mislim, da li na vas i do nekog drugog slijepog čovjeka?
Nisam primjećivala, interesantno, moje braća su mene jako dobro prihvatila i sva druga djeca su me vodila sa sobom u igre, prilagođavala su igre mojim mogućnostima. Ja tad to nisam znala da oni to prilagođavaju, ali me zaista nisu izbjegavala ta djeca, družila su se sa mnom, možda zato što sam od uvijek bila komunikativna, što sam voljela i da pričam i da pjevam i da se šalim, i valjda im se to sviđalo. Da sam bila zatvorenija, da sam bila povučena u sebe, vjerovatno ne bi htjeli da, ni da me odvedu sa sobom, ni da se sa mnom druže.
A kako su prihvatili vaši roditelji vaš nedostatak vida?
Pa i roditelji su prihvatili dobro. Majka mi je bila nepismena, ali je prihvatila to onako kako je, Kako svaka majka prihvata tragediju svog djeteta, normalno da je bilo teško, otac se raspitao, čuo je da postoji škola za slijepe i rekao je ako samo jedno slijepo dijete ide u takvu školu, ići će i ona. Pošto je on uvijek bio impresioniran mojom i inteligencijom i podržavao me i kao dijete, volio je da ja zapjevam kad smo imali naše pravoslavne slave, onda je, ja kao dijete sam pjevala sa dosta ljudi, tad se nisam znala ni uplašiti, ni možda sad to ne bih se usudila pjevati sa 20-30 ljudi, ali sam tad pjevala.
A gdje ste išli u školu?
U školu sam išla, osnovnu školu sam završila u Zavodu za slijepu djecu u Neđarićima, u Sarajevu. A onda kasnije dvije godine vjerotehničke škole smjer telefonije u Zagrebu. U Sarajevu sam završila i nižu muzičku školu i bila sam već upisana u srednju muzičku školu u Banja Luci, međutim materijalne mogućnosti, smještaj, razne neke okolnosti su onemogućile pohađanje te škole, tako da je onda rješenje bilo da odem na telefoniju.
Da li je teško bilo doći do posla?
Nažalost, 4 godine sam čekala posao, to nazivam najmračnijim dijelom moga života. Živjela sam na selu, dobivala sam ja i nekih knjiga, imala sam radio, televizor, družila sam se i sa osobama koje su mi bile bliske, ali sve to nedostajale su mi. Nisam imala tad knjiga koliko sam htjela, nego ponekad nešto. To mi je nedostajalo, ali prošle su i te 4 godine i malo uz poteškoće, ali uspjela sam dobiti posao 1972. godine. Radila sam u radnoj organizaciji Eksport i Port u Banja Luci na telefonskoj centrali.
Kako su vas ljudi prihvatili?
Tamo sam bila jako dobro prihvaćena. Možda isto tako, baš zbog te svoje komunikativnosti. Jednostavno ja sam ljudima prišla, vidjeli su da posjedim jedan određeni nivo inteligencije i da želim da ja prihvatim njih. Pokazala sam odmah zadovoljavajuće uspjehe u tom radu na telefonskoj centrali, a onda su se sprijateljile sa mnom normalno, pogotovo žene s kojima sam radila. Čak s nekima od njih se čak i danas družim, izađemo ponekad u kafanu na piće i tako. Od njih sam zaista mnogo naučila, ne samo o domaćinstvu, nego sam mnogo od njih naučila i o stilu oblačenja, tako da znaju mi sad ponekad upitati kako uvijek se obučeš ukusno i skladno, a ja kažem da sam to imala od koga naučiti i htjela učiti.
A kada je kozmetika u pitanju?
Pa i ne šminkam se, osim ponekad malo ruž i tako, ali inače šminko ne zato što nemam dobro krema i tako normalno, ali maskara i to ipak nosim naočale i onda to je prepoznatljivo već da sam ja slijepa, tako da ne stavljam tu vrstu šminke.
Vi se sami krećete po gradu s pomoću bijelog štapa?
Ne baš mnogo sad, u zadnje vrijeme se ne krećem, znala sam ponekad prije kretat se, ali sad imam malo problema sa ravnotežom, pa događalo mi se i da padnem i tako iznenada, tako da, a ipak sam već u godinama kad pad može biti opasan, tako da sad stvarno ne idem sama.
Vi ste veoma aktivni, kako na polju poezije, tako na polju muzike i drugim djelatnostima. Da počnemo od poezije. Kada ste počeli da pišete poeziju, kako to bilo?
Što se poezije tiče, počela sam pisati još u osnovnoj školi, naravno školski radovi, pa pokazalo se da su ti školski radovi uspješni, da su dobri, a onda kasnije su me podržavali moji nastavnici srpsko-hrvatskog jezika, koji se tada tako zvao i učio. Kasnije sam i sama pisala, razvijala, uvijek sam, voljela sam puno da čitam i htjela sam uvijek da učim i imala sam od koga da učim, a onda tako sticajmo, prije rata sam učestvovala na nekim književnim konkursima, osvajala sam i književne nagrade i tako. A onda 1984. je krenula moja prva zbirka pjesama Okovi i cvjetovi. Zatim 85. zapravo knjiga zbirka Okovi i cvjetovi, 87. Visjenica snova, 89. Slike iz ogledala i 97. Znamenja vječnosti.
Koja je to vrsta poezije koju vi pišete i kako nastaju vaše pjesme?
Pa pjesme, to svakog pjesnika pitaju, a nijedan pjesnik nije dao pravi odgovor na to pitanje. Ja uvijek puštam da pjesma nađe mene, a ne ja nju. I tako i biva u stvari, pjesma uvijek nađe mene. Najčešće noću, jednostavno nešto se uskovitla, uznemiri. Dok ta pjesma se ne iskristališe, ne mogu zaspati. A što se tiče poezije koju pišem, uglavnom je to lirika, mada sam u zbirci Znamenja vječnosti ima i jedan ciklus rodoljubive poezije. Taj ciklus mi je pomogao da možda prebrodim najteže u ratu, jer sam kroz pjesmu mogla da se iskažem i da lakše preživim sve što se događalo.
Da li je teško danas objaviti knjigu i kako ste uspevali?
Teško je, pa uvijek je bilo ono, uvijek je bilo teško objaviti knjigu, morali su se tražiti donekle i sponzori, tako, povjerenje ljudi, ali i danas neki ljudi lako objave knjigu. Ja u zadnje vrijeme ne pišem nešto mnogo poeziju, pišem neke pripovjetke, rekli su da je to uspješno, tako da mislim da ću objaviti možda jednu zbirku pričica ako budem uspjela, interesantne su, ne bih o njima sada govorila, imaju jednu specifičnu nit, to je znači tematika tih priča je ta neka, da ne kažem, to nešto mistično što nam se događa, što nas povezuje, što se događa u našem životu, i to me opredijelilo da pišem te priče.
Da li ste učestvovali na knjiženim konkursima kako za slepi i tako za videće, da li je tu bilo nagrada?
Pa nisam nešto za videće učestvovala na konkursima, slijepih skoro uvijek sam dobila neku nagradu. Bilo je i prvih nagrada, bilo je i trećih nagrada. Prošle godine sam na konkursu Saveza slijepih Srbije dobila drugu nagradu za svoju priču, a znajući da je bilo dosta radova, to je za mene kao da sam dobila prvu.
Mileko, pevate, imate trajne snimke za Radio Beograd, za Radio Banja Luku, tu je i grupa Žubor, pa kažete par reći o tom.
Da, ja rado pjevam, kažu i dobro. Ovaj glas koji će sad slušalci čuti ne obećava baš tako nešto, ali sad sam malo prehlađena. Inače, sa izvornom grupom Žubor snimila sam 2 CD-a izvorne krajiške pjesme, a bilo je i nekih snimaka i na Radio Sarajevo, i pa ne znam već gdje se nalaziti, neki snimci na smotrama Saveza slijepih obavezno učestvujem, bilo je tu i nekih nagrada. Tako da zapjevam, u stvari nije mi toliko stalo sad da, ne znam, da budem nešto popularno, to je malo i teško danas u ovom vremenu, jer je sasvim drugačiji muzički val od muzike, od one koju ja volim i pjevam. Ja volim stare pjesme i pjevala sam i poznajem i sad stare pjesme baš ono iz cijele Jugoslavije, a ove pjesme novije manje znam i ne pjevam ih, tako da, ali rado pjevam za prijatelje i s prijateljima, tako da. Eto, to je to.
Koji su dalje vaše planovi kada je pitanje muzika?
Pa nemam nekih određenih planova. Ako bi bila u prilici da, razmišljao sam da snimim možda jedan CD bosanske pjesme, baš onih starih bosanskih pjesama, ali tu trebam naći orkestar, tu trebam naći studio. To je ono nešto o čemu sam razmišljala, kao željela. Da li će se to nekad ostvariti, da li će mi se ukazati mogućnosti, to ne znam. Moje materijalne mogućnosti ne ukazuju na ostvarenje te želje, a da li će se nekad nešto dogoditi, sad šta će biti u budućnosti, teško je o tome govoriti.
Vi puno čitate.
Da, knjiga je zaista moja, da ne kažem, ako se može reći strast, onda zaista moja strast. Mene onako šali zovu knjigo šderač. I ja stvarno puno čitam i rado čitam. Kad me svi prijatelji ostave, kad nisam u prilici da izađem s nekim, napolju je lijepo večer, ja bih prošetala, ali nemam s kim da prošetam, a onda tu je moja knjiga koja je tu, koja me nikad ne iznevjerava. Uvijek, što se knjiga tiče, uvijek pratim tehniku. Imam tako uređaje za knjigu. Sad nedavno sam imala sreću i zadovoljstvo da dobijem preko Saveza slijepih Republike Srpske Daisy Player Plextalk, tako da to mi zaista puno znači. Volim na Plextalk sebi prenesem knjiga i čitam. Tako.
Vi ste aktivni u organizaciji Saveza slijepih Banja Luka.
Da, trenutno sam potpredsjednik gradske organizacije slijepih Banja Luka. Izbore smo imali za novu skupštinu, ušla sam u novu skupštinu. Da li će ući u rukovodeće organe, ne znam. Ne znam, mislim, prepustila bih to i drugima i mlađima, neka se i drugi dokažu, ali onoliko koliko ja mogu da učinim i da uradim, i ako ne budem u rukovodećim organima, ja ću učiniti kad god me budu pozvali. Evo i sad ovo, došla sam ovdje na ovo posjelo koje organizuje Ranko Burić, i sa kolegama da otpjevamo nešto i odrecitovat ću nešto i tako.
Čime se još ugla sagovnica?
Pa, ne bih mogla sad reći nešto da se naročito nečim posebnim bavim. Odem često, zaista me dosta pozivaju, vole da sam u društvu kad su i neke slave ili druženja i tako, onda ono, da li mi je rodbina ili su prijatelji, ono, zovu me Borkić, obavijesno ti moraš doći, tako. Vole da dođem, i ja se rado odazovem, volim društvo, znam dosta viceva, pa vole viceve i onda tako.
Znači, vicevi, poezija, pesma, sve se to...
Pa sve se to slaže, to je sve život.
Kako odlazite u prodavnicu, na pijacu, to što vi ne vidite?
Mi u Banja Luci imamo preko Centra za socijalni rad program personalne asistencije, imamo personalnog asistenta koji određujem 32 sata mjesečno, pa ono kad mi zatreba nešto da me ili odvede ili sam za mene odradi nešto, imamo trenutno jednu gospođu koja radi tako da s njom, a i sa nekim od prijatelja nekad prošetam i tako, ili do prodavnice kad mi zatreba i tako. Tako da rješavam to. Što se tiče same kuće i poslova u kući, to se snalazim sama i tu nemam problema.
A koje poslove najviše volite da radite u kući?
Pa u kući, ono, brinem stvarno da bude čisto, da nastavim zbilja da ne zapustim to. A osim toga i... Ne da nešto posebno sad kuham, ali uglavnom uvijek različito nešto skuham i uglavnom u svaki dan imam neki ručak koji kuhani, ono što kaže se u narodu kaže da se jede kašikom, tako da brinim se, ne da jedem samo suhu hranu ili nešto iz konzervi, neki to ne. Tako to je, ili ako baš moram to, onda ja to kažem danas imam leteći ručak, to ne kušali.
A kolača ovdje spremate?
Ne, nisam baš stručnjak za kolače. Pa toliko ima tih koji spremaju, pa ne moram ja da se mučim. Imam i svoje rodbine koji spremaju, onda uvijek ja kažem, a zašto da ja pravim kolač, pa mi ostane kad ja mogu, reku, kod vas to da dobijem. Tako šalim malo.
Vama hvala puno na razvoju, ja vam želim mnogo uspjeha u životu.
Hvala i vama i srdačan pozdrav vašim slušalcima i drago mi je što ste smatrali da će moj razgovor biti zanimljiv za slušalce. Ja se nadam i bit će mi drago ako im trenuci koje budu proveli slušajući ovaj prilog ne budu izgubljeno vrijeme.
Hvala vam još jednom.
I vama hvala.
Thank you.
vjerovali ili ne. I to postoji. Nekultura, ljudi bez vida i njihovih pratlaca. Poslušajmo.
Kakva drskost i sa kojim pravom ovakav naslov? Već zamišljamo kako će neki da kažu i da odskoče sa stolice, ali nažalost istina je takva, pa zato i boli. U utorak 11. septembra u Beogradu, u Jevrejskoj 24, organizovan je okrugli sto na temu Funkcionalna pismenost slepih. Okupilo se oko 50 predstavnika iz 19 organizacija. Tema i izlaganja su bili interesantni i naravno, zbog toga smo se i odazvali pozivu i prisustvovali ovom skupu. Međutim, neki bolje da su ostali kući, ili bolje reći, neka drugi put i ne izlaze iz kuće. Da pojasnimo, imamo 50 što slepih, što pratilaca u sali. U toku skupa su se vrata od sale čula najmanje 80 puta, što nežnije, što grublje. Najmanje 15 puta su zvonili mobilni za poziv i još toliko za poruku. Svakako tu su i govorni satovi, pa u svakom momentu znate koliko je sati. Non stop su se čule sve vrste najlonskih kesa i naravno celofana od bombona. U sali je bilo i nekoliko bubnjara koji su davali ritam udaranjem noge o pod. Moramo pomenuti i žensku obuću sa tvrdim potpeticama. Konstantno se vodio razgovor među pojedinim slušalcima, a bilo je još mnogo drugih zvukova koji doprinose potpuno metežu. Šta posle svega ovoga reći? Koliko nas, slepe, neke teme stvarno interesuju ili se pokušavamo pretvarati da nas interesuju, teško je reći. Uvijek nešto tražimo, borimo se za poštovanje i uvažavanje, kudimo kad nas neko uopšte ne sluša, a sami sebe ne poštujemo, ne slušamo i nemamo tolerancije. Naše je mišljenje da bi se tu nešto moglo učiniti, makar u sali biblioteke u Jevrejskoj, na primjer. Da li postoji ozvučenje? Ako postoji, zašto se ne koristi? Neko ko vodi neki ovakav skup treba da na početku napomene da se mobilni telefoni i slične tehničke spravice isključe i ne koriste. Ulazna vrata sale bi trebalo tapacirati ili na neki drugi način utišati njihovo zatvaranje. U gornjem nabrajanju nismo pomenuli da se u toku izlaganja vršila popuna ankete o prisutnosti, što bi moglo da se uradi pre početka i tako dalje. Samo ovih par detalja kada bi se dovelo u red, već bi se drugačije sve to zvučalo. Nadamo se da tih par stvari nisu nerešive, a ne iziskuju mnogo ulaganja. Ali najbolji potez bi bio kada bi se pokrenuo kurs o lepom ponašanju na javnim skupovima, gdje bi mnogi trebalo da prođu obuku u osposobljavanju za kulturnog posetioca raznih skupova. I na kraju da podsjetimo. Ovaj okrugli sto je bio posvećen pismenosti. Gle čuda, da li pismenost ima veze bar malo sa ponašanjem na ovakvim mestima? Moramo svakako napomenuti da se sve ovo ne odnosi na manji broj pojedinaca koji su sigurno našeg mišljenja. Što bi rekao naš narod, čast pojedincima. Koliko god da nam treba pažnje i raznih vidova pomoći, naš sluh je na ovakvim skupovima posebno zadužen da nadoknadi baš taj nedostatak vida, zbog kojega se i sastavimo i pokušavamo da uradimo nešto na poboljšanju života nas slepih.
Stižu i 40. Pitanje rađa pitanje. Šta mi to gasi nemire? Gde li to život uvire? Srebro mi kosu šaraju, iz oka plaste nestaju. Sve jače stežu navike,
život uvire.
na pogrešne. Ne pišem više za tebe, ne listam stare albume. Ovo mi osmeh prikriva, ali ona uvek ispliva. Čeka duboko skrivena, negde u mojim grudima. Stižu i 40. Pitanje rađa pitanje, šta mi to gasi nemire?
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobrog gospoda žele, tonski muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.